Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lelo Šćepanović. Ovo su vijesti dana. Američke sankcije za bosansko-hercegovačke političare Alena Šeranića i Marinka Čavaru zbog destabilizirajućih aktivnosti. Šef ruske diplomatije izjavio da je odluka Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bugarske da zabrane prelet aviona za njegovu posjetu Srbiji bez presedana. Ambasadori Sjedinjenih Država i Evropske unije u Bosni i Hercegovini upozoravaju na rusku propagandu uoči obraćanja ruskog ambasadora u BiH poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske. U Narodnoj skupštini Republike Srpske ambasador Ruske federacije optužio je Zapad da radi na, citat, eroziji Dejtonskog sporazuma, kraj citata. Ukrajinske snage vraćaju kontrolu nad Sjeverodonjeckom dok Rusi napadaju Slovjansk. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi, John Sullivan, je rekao da Vašington i Moskva, kako se čini, neće uskoro unaprijediti svoje odnose. Ruski sud odredio kaznu od $325,000 za Radio Slobodna Evropa zbog, kako je navedeno, lažnog sadržaja koji se tiče ruske vojne operacije u Ukrajini, javila je agencija Interfax, a prenosi Reuters. NATO je počeo pomorsku vojnu vježbu u Baltičkom moru, na kojoj će učestvovati 16 zemalja, uključujući Finsku i Švedsku. Konzervativni zastupnici u Velikoj Britaniji danas od 19 do 21 sat glasaju o povjerenju premijeru Borisu Johnsonu. U narednih pola sata čućete kako je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov prokomentarisao otkazivanje njegove posjete Srbiji zbog zabrane preleta njegovom avionu.
De facto možemo reći da je suverenoj državi uskraćeno njeno pravo da praktikuje svoju spoljnu politiku.
Politički analitičar Zlatko Vujović kaže da prijeteća politička destabilizacija Balkana pokazuje opravdanost odluke Crne Gore da uđe u NATO prije 5 godina i dodaje.
Potpuno neopravdana agresija Rusije pokazala se da Europa nije bezbjedno mjesto za mirni život nacija kao što smo to mi vjerovali dugo decenija.
Čućete i šta građani Podgorice misle o inicijativama za legalizaciju marihuane u medicinske i rekreativne svrhe.
Sad ne znam koliko smo iskusno društvo da možemo da legalizujemo. Ja mislim da bi cijela Crna Gora pušila marihuanu. U svakom slučaju podržava.
Ne bi ni to podržao. Bilo bi mnogi ljudi da to i mnogo više i sade i to da koriste i za prodaju. To znam da sve to. Nisam za to.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli, Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država listi sankcionisanih državljana Bosne i Hercegovine dodalo je ministra zdravstva i socijalne zaštite entiteta Republika Srpska Alena Šeranića i predsjednika entiteta Federacije BiH Marinka Čavaru. Detalje ima Meliha Kešmer.
Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država poduzelo je mjere protiv dva visoko rangirana zvaničnika u BiH zbog destabilizirajućih aktivnosti, saopćeno je iz ovog ministarstva. Ured za kontrolu imovine stranaca ministarstva ocijenio je da su potezi Šeranića i Čavare ugrozili stabilnost regiona podrivajući Dejtonski mirovni sporazum i demokratske procese ili institucije. Marinko Čavara i Alen Šeranić slijedili su etnonacionalističke i političke agende na uštrb demokratskih institucija i građana BiH, izjavio je Brian Nelson, podsekretar za borbu protiv terorizma i obavještajne financijske poslove u Ministarstvu financija SAD-a. Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH, odgovoran je za predlaganje sudija za Ustavni sud Federacije BiH. Od 2019. godine Čavara odbija da predloži sudije s liste kandidata koje je dostavilo Visokosudsko i tužiteljsko vijeće radi popune upražnjenih mjesta u sudu. Odbijajući da provede proces predlaganja sudija, Čavara blokira funkcioniranje Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa suda u sklopu aktivnosti SAD-a na suprotstavljanju destabilizirajućim aktivnostima u BiH. Ministarstvo financija sankcioniralo je Alena Šeranića. Ove sankcije u januaru izrečene su i Miloradu Dodiku, članu predsjedništva BiH i lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće partije u Republici Srpskoj, Šeranić je nastavio promovirati secesionističke aktivnosti RS-a jer je vodio proces usvajanja zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, koji je njegovo ministarstvo uputilo Narodnoj skupštini RS-a na razmatranje. Posljedično današnjoj mjeri sva imovina i pravo na imovinu onih koji su sankcionirani, a koja se nalazi u SAD-u, ili je u posjedu ili pod kontrolom državljana SAD-a, mora biti blokirana i prijavljena OFAK-u. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Posjeta Sergeja Lavrova, šefa ruske diplomatije Beogradu, je otkazana. On je trebalo da stigne u glavni grad Srbije danas, ali je već u nedjelju bilo izvjesno da do toga vjerovatno neće doći, pošto su Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Bugarska odbile da odobre prelet njegovom avionu. Iz Moskve stižu oštre reakcije, a nezadovoljan je i zvanični Beograd. Detalje donosi Mila Đurđević.
Rusija je oštro reagovala na to što su Crna Gora, Bugarska i Severna Makedonija zatvorile svoj vazdušni prostor za ruskog šefa diplomatije. Sam Lavrov je na konferenciji za medije 6. juna u Moskvi taj potez nazvao odlukom bez presedana.
Rješenje koje bili prinjete nekterimi članovima Sjevernoatlantičkog alijansa.
Odluke koje su donijele pojedine zemlje Sjevernoatlantskog saveza i odluke koje su sprečile implementaciju ruskog ministra spoljnih poslova Srbiji su svakako nezamislive. Razumijem interesovanje koje pokazujete za procenu ovih nečuvenih poteza. De facto možemo reći da je suverenoj državi uskraćeno njeno pravo da praktikuje svoju spoljnu politiku.
A pravo na osuđenje vnješnje politike.
Lavrov je naveo da niko neće uništiti veze Rusije sa Srbijom i ujedno pozvao ministra spoljnih poslova Srbije Nikolu Selakovića u Rusiju, rekavši da se nada da njegov put neće biti opstruisan. Kreml je potez tri zemlje osudio kao neprijateljski čin. Nezadovoljstvo zbog nerealizovane posete i u Beogradu, koji održava dobre veze sa Moskvom uprkos pozivima Zapada da uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Umjesto sa Sergejem Lavrovim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zgradi predsjedništva u ponedjeljak sastao se sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Vučić je, kako je navedeno u saopštenju predsjedništva, nakon sastanka izrazio nezadovoljstvo zbog okolnosti koje su spriječile dolazak šefa ruske diplomatije Lavrova u Beograd. Neotkazivanje posete među prvima od srpskih zvaničnika reagovao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. On je u saopštenju za medije poručio da oni koji su sprečili dolazak Sergeja Lavrova ne žele mir i da sanjaju poraz Rusije. Reagovala je i opozicija.
Ono što ja vidim je da je Aleksandar Vučić još jednom pokušao da izbegne da se jasno odredi prema ratu Ukrajini i ruskoj agresiji i da je, kao i sve vrijeme do sada, igrao na to da će se stvari same razrešiti i da on neće morati da kaže svoj jasan vrednostni i politički stav prema konfliktu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dobrica Veselinović, jedan od lidera opozicione parlamentarne koalicije Moramo. Lider pokreta Slobodnih građana Pavle Grbović napisao je na Twitteru da je otkazivanje posete jasan znak da je Evropa danas ujedinjena. Opozicioni proruski orijentisan pokret Dveri smatra da su zemlje NATO pakta u okruženju svojim postupkom pokazale nekolegijalan odnos prema Srbiji i njenom suverenitetu. Spoljnopolitički novinar i analitičar Boško Jakšić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je odlukom tri države da ne dozvole prelet aviona Sergeja Lavrova izbjegnuta provokativna poseta i da je to, kako kaže, srećna okolnost za Srbiju.
Kada bi imao hrabrosti, onda bi predsjednik Vučić trebao da se zahvali Bugarskoj, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji što su zabranile leta Lavrovljevog aviona, jer je na taj način izbjegnuta jedna provokativna poseta koja bi Srbiju dodatno izolovala i odmakla od Zapada. Dakle, imamo jedan naizgled happy end, ali suštinski se u međunarodnoj poziciji Srbije ništa nije promenilo. Vučić je dobio nekoliko dana poštede, ali to ne znači da se pritisci ne nastavljaju s istoka i sa zapada.
Posetu Lavrova Beogradu zvanično je 3. juna najavila predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Njegova poseta bila je planirana za 6. i 7. jun. Sergej Lavrov zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na popisu je sankcija mnogih zapadnih država zbog invazije na Ukrajinu. Jedine države u Evropi u koje mogu putovati su Belorusija, Moldavija, Srbija i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Neformalno udruženje Rusi, Bjelorusi, Ukrajinci i Srbi zajedno protiv rata pozdravilo je danas otkazivanje posjete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu. 20 članova ovog udruženja i građana okupilo se ispred zgrade predsjedništva Srbije sa porukom "Hvala komšijama", pozdravljajući odluku Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bugarske da ne odobre prelet aviona kojim je Lavrov trebalo da dođe u Srbiju. Predstavnik udruženja Čedomir Stojković je rekao da bi dolazak ruskog ministra predstavljao prst u oko za izbjeglice iz Ukrajine. Iva Martinović.
Maja iz Ukrajine u Srbiju izbjegla pre dva mjeseca i sa majkom boravi u privremenom smještaju u blizini Beograda. Na protest je, kaže, došla jer imala potrebu da poruči ne posjeti ruskog šefa diplomatije. Ovo je prvi put da sam došla na ovakav protest. Mislim da nije normalno da jedna evropska demokratska zemlja prima nekoga iz Rusije u ovom trenutku. Maja je u Srbiju pobjegla iz grada Dnjepar na istoku Ukrajine kada su počeli ruski vazdušni napadi. Moja majka je veoma stara i posle svega što smo vidjeli odlučili smo da odemo iz Ukrajine. Moj zadatak je bio da spasi mamu. Neformalna grupa Rusi, Belorusi, Ukrajinci i Srbi zajedno protiv rata organizuje akcije i proteste u Beogradu od početka ruske invazije na Ukrajinu. Sa njima je i Stanislav Suslov iz Novosibirska u Rusiji, koji već 10 godina živi u Srbiji.
Kad počeo rat 24. februara, to je cijela zemlja promenila se za mene. I jako teško bilo na mojem srcu. I prve dane ja sam mislio da to je neka laž, ili što bukvalno prvi dan, ali to je u mojoj glavi, ne mogu, to je katastrofa.
Poseta Lavrova Beogradu bila bi prema njegovim rečima loša za Srbiju, jer je reč o političaru koji predstavlja državu agresora.
Ruski narod, nažalost, uopće kao zombije. Ja sam pričao sa svojim prijateljima iz škole. To je užasno. Oni uopšte ni čuju druga varijanta razmišljavanja. Samo što pričaju na televiziji, samo što pričaju na novine u Rusiji.
Sergeju Lavrovu je mesto u Hagu iz istog razloga iz kojeg je lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj bio u Hagu, gde je osuđen na 10 godina zatvora zbog postisanja progona Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci. Poručuje to jedan od učesnika antiratnog protesta iz Beograda, Čedomir Stojković.
Oni su naratori zločina, oni govorom mržnje podstiču zločin.
On dodaje da je Lavrov uložio ogromnu energiju da uveri svoje vojnike u laž da se u Ukrajini bore protiv nacista.
Zbog toga je ponašanje ruske vojske na terenu užasno. Oni vrše masakre. Imamo Buču, imamo Irpin, Mariupolj koji je sravljen, uništen, Severodonjeck koji je konstantno granatiran, civilno stanovništvo u zbegovima, milioni ljudi proterani. Sve se to dešava zahvaljujući govoru mržnje koji između ostalog širi i Sergej Lavrov.
Ukrajina istražuje više od 4000 slučajeva ratnih zločina, izjavila je to početkom aprila glavna tužiteljka Irina Venediktova. Među njima i zločine ruskih snaga nakon povlačenja iz grada Buča u blizini Kijeva, gdje su nađene stotine tela civila na ulicama i drugim lokacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici u Republici Srpskoj danas razmatraju informaciju o međunarodnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji, te koje je tu mjesto i uloga ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Sjednica je sazvana na zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koji se obratio na početku sjednice, a nakon njega riječ je uzeo ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Kakve su poruke danas mogle da se čuju u Banja Luci? U prilogu Gorana Katića.
Igor Kalabuhov, ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, optužio je Zapad da radi na eroziji Dejtonskog sporazuma. Tokom svog obraćanja na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci u ponedjeljak 6. juna. Na posebnoj sjednici Entitetskog parlamenta u Banja Luci razmatra se informacija o međunarodnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji, te koje je tu mjesto i uloga ovog BH entiteta. Ruski diplomata je istakao da njegova zemlja poštuje suvereno pravo BiH da realizuje svoje spoljno-političke prioritete, ali dodao da oni imaju pravo da naglase potencijalne probleme u slučaju pristupanja BiH političkim i vojno-političkim savezima koji, kako navodi, sprovode neprijateljsku politiku prema Rusiji.
Sebična želja da se implementira njihova politička agenda u Bosni i Hercegovini, prvenstveno kroz nametljivo promicanje euroatlantskih integracija, dovela je Zapad do pogubnog kursa ka eroziji Dejtonskog sporazuma. što se odražava u neuravnotežnom odnosu prema političkim subjektima u Bosni i Hercegovini.
Ambasador Rusije je poručio da će svako spoljno uplitanje, pogotovo nametanje rješenja suprotnih lokalnom mentalitetu i istorijskoj stvarnosti Bosne i Hercegovine, imati dalekosežne i opasne posljedice. Dodao je da je došlo do toga da se želje Republike Srpske da odbrani svoj dejtonski status proglašavaju antidejtonskim, što je apsurdno.
Rusija kao država garant opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini iz 1995. godine dosljedno se zalaže za striktno poštovanje temeljnih principa ravnopravnosti, tri konstitutivnih naroda i dva entiteta.
Ponovio je da se Rusija zalaže za ukidanje kancelarije visokog predstavnika i, kako je naveo, odbacuju odluke Kristijana Šmita, trenutnog visokog predstavnika, koji je prema njima nelegalno izabran. Kazao je i da Rusija radi sve što je neophodno za što skorije otvaranje kancelarije Ruske ambasade u Banja Luci, a, kako je naveo, najznačajniji bilateralni projekat je izgradnja rusko-srpskog hrama i duhovnog centra. Sjednica u Banja Luci je sazvana na zahtjev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji je držao uvodnu riječ. On je u tom obraćanju rekao da BiH nije uvela sankcije Rusiji, a da je današnje zasjedanje značajno kako bi se u budućnosti moglo pristupiti izradi strategije spoljno-političkog položaja Republike Srpske. Poručio je da je on protiv sankcija Rusiji i tražio je da sličan stav potvrdi i entitetski parlament.
Predlažem da ova Narodna skupština potvrdi da mi ostajemo u poziciji neutralnosti, da mi nismo o mogućnosti da pratimo tuđe politike vezano za globalno pitanje, da Republika Srpska nije uvela sankcije i Republika Srpska se ne protivi i ne može da se protivi ni kolektivnom zapadu u tom pogledu i da smatra da je to njihova politika, a ne naša politika i da u tom pogledu apsolutno Republika Srpska treba da ostane izvan takvih procesa.
Na sjednici su se obraćali i lideri ostalih parlamentarnih partija u Republici Srpskoj. Uoči sjednice, ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije su se obratili zajedničkom izjavom u kojoj su naveli šta očekuju od obraćanja ruskog ambasadora. Istakli su da su netačni navodi da Zapad pokušava narode u BiH lišiti njihovog identiteta, te podsjećaju da, kao garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma, partneri BiH iz EU i SAD radi na tome da svim građanima BiH osiguraju da u potpunosti iskoriste svoja kulturološka i etnička prava. Podsjećaju da se Rusija u stvari miješa unutrašnja pitanja u BiH, jer podstiče podjele i prijeti ozbiljnim posljedicama ukoliko BiH odabere da iskoristi svoja suverena prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Politički analitičar Zlatko Vujović smatra da ruska agresija na Ukrajinu, ali, kako kaže, i prijeteća politička destabilizacija Balkana, pokazuju opravdanost odluke Crne Gore da uđe u NATO prije 5 godina. Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici, vjeruje da treba više ulagati u crnogorsku vojsku i ponovo uvesti služenje vojnog roka.
Nažalost, kriza u Ukrajini i sve ono što se dešava oko toga, odnosno ratna razaranja i potpuno neopravdana agresija Rusije, pokazala se da Europa nije bezbjedno mjesto za mirni život nacija, kao što smo to mi vjerovali dugo decenija. Očigledno da i politička destabilizacija u regionu je prilično prijeteća i iz ove perspektive se čini više nego opravdanom odluka da Crna Gora postane članica NATO-a prije 5 godina. Međutim, to nosi i neke obaveze, ne samo benefite, a čini mi se da Crna Gora nije dovoljno radila na tome da imamo našu vojsku koja je dovoljno spremna. Ono što nikad ne bismo mogli da imamo s obzirom na naš budžet, a govorimo o zaštitu našeg neba, zaštitu našeg mora, prosto to su oni segmenti jedne vojske koji koštaju izuzetno puno, a mi nemamo toliko budžeta da bismo mogli da odgovorimo. Crna Gora i dalje ne ispunjava onu obavezu od 2% svoga društvenog bruto proizvoda, potrebno je se to uradi, ali potrebno je jednostavno da naše oružane snage budu spremnije da odgovore izazovima, jer izazova, nažalost, u ovom regionu, pored toga što smo članica, bit će izuzetno puno i još smo izloženi upravo tome. I mislim da treba razmisliti o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, i to ne koji će trajati kao što je trajao to u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, ali svakako onaj koji bi povećao broj vojno sposobnih državljana Crne Gore.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odlukom nadležnog ministarstva dvoje hrvatskih istoričara više nijesu članovi radnih tijela Međunarodne alijanse za sjećanje na holokaust. Jedan od njih, Ivo Goldstein, tvrdi kako su kažnjeni jer su nepodobni aktualnoj vlasti i da su zamijenjeni nekompetentnim ljudima. Pripremio je Eni Zebić.
Ja ništa službeno nisam dobio, odluka je politička, zamijenjeni smo ljudima koji o holokaustu znaju manje od nas, kaže za naš program povjesničar i autor niza knjiga o modernoj hrvatskoj povijesti o holokaustu Ivo Goldstein, na vijest da su oni povjesničarka Nataša Mataušić zamijenjeni novim ljudima u radnim tijelima Međunarodne alijanse za sjećanje na holokaust. On je bio član akademske radne skupine, dok je Nataša Mataušić bila članica radne skupine za memorijale i muzeje.
Radi se o tome da je Ministarstvo kulture i Ministarstvo vanjskih poslova željelo imati u ovoj radnoj skupini apsolutno podobne kadrove. Mi smo nepodobni, oni koji smo smijenjeni. Isto tako je tu Goran Hutinec koji je, kad je vidio šta se događa, podnio ostavku. Dakle, ni njega nema. Dakle, ne samo da smo nepodobni, nego ja s punim pravom, odnosno sa puno argumenta mogu tvrditi da su nas naslijedili kadrovi koji o ovim temama koje se na IHRA-i debatiraju i s kojima se IHRA bavi, znaju puno manje od nas.
Njegov je zaključak da će Hrvatska dobiti ne samo podobne, nego i nekompetentne kadrove.
Pogotovo je to opasno i nezgodno u trenutku, odnosno sljedeće godine, kada predsjedamo IHRA-om i kada će te dvije konferencije biti po svemu sudeći u Zagrebu, odnosno u Dubrovniku ova druga.
Umjesto Goldsteina i Nataše Mataušić imenovane su sociologinja Adriana Benčić, koja je kao kustosica 5 godina radila u Jasenovcu, savjetnica ministrice kulture Dubravka Đurić-Nemec i zagrebačka profesorica judaistike i autorica više radova u holokaustu Naida Mihal Brandl. Dugogodišnja predsjednica Upravnog vijeća Spomen područja Jasenovac i znanstvenica koja iz povijesnog zaborava izvukla Dijanu Budisavljević, koja je 1000 djece spasila iz ustaških logora, Nataša Mataušić, također za naš program kaže kako ništa nije službeno dobila. Ona se boji da će bez njenog sudjelovanja IHRA-ini skupovi u Hrvatskoj biti zakinuti za temu koju ona zna najviše, a koja bi morala biti na dnevnom redu i ove godine. Radu na združenom postavu postjugoslavenskih država u Državnom muzeju u Auschwitzu.
Ja sam recimo 2014. u Torontu prezentirala što smo do tada napravili na toj druženoj izložbi. 2015. godine smo kolegica Olga Manolović i ja, ona iz Beograda, opet imali prezentaciju našeg tog druženog postava na plenarnoj sjednici i doživjeli smo ovacije i pljesak, jer je to u biti prva međunarodna izložba u muzeju gdje su samo nacionalni postavi.
Ali nije stvar samo u prvom višenacionalnom postavu.
Toga želimo pokazati da je pojam balkanizacija, koji znači stalnu podjelu, i za nas, jer smo se mi oko svih problema i nekakvih historiografskih podataka koji su bili prijepori između hrvatskih i srpskih povjesničara, na primjer broj žrtava Jasenovac, mi smo se oko svega složili, izmjenjivali, dakle, sve informacije, sve materijale.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Učenici dvije osnovne škole iz istočnog i zapadnog dijela Mostara posadili su ovih dana u dvorištu jedne od škola drvo prijateljstva. Bio je to završni čin projekta takozvanog integrativnog obrazovanja, čiji je cilj povezivanje đaka koji inače nastavu pohađaju po različitim nacionalnim planovima i programima. Ocjena je posmatrača kako je pitanje da li bi djeca različitih nacionalnosti bez ovakvih projekata koje sprovode nevladine organizacije uopšte imala priliku da se upoznaju i druže. Priča Mirsada Behrama.
12-godišnje Ema Bejzović i Klara Vrbić, učenice su 6. razreda 4. osnovne škole u Mostaru na bosanskom, odnosno osnovne škole Ivana Gundulića na hrvatskom jeziku. One su učesnice projekta Drveta prijateljstva koje je prošle godine posađeno u dvorištu škole Ivana Gundulića u Zapadnom, a ovih dana u dvorištu 4. osnovne škole u istočnom dijelu Mostara. O zajedničkom projektu u kojem je učestvovalo 40 učenika iz dvije škole, Ema Bejzović nam je kazala.
Već puno šansu pruža da djeca steknu mnogo više prijatelja, da upoznaju svačija iskustva.
Emina nova prijateljica Klara Vrbić dodaje.
Ima mnogo dobrih ljudi i prijateljica mojih koje sam stekla zahvaljujući ovom projektu.
Projekat integrativnog obrazovanja već godinama provodi mostarska podružnica norveške nevladine organizacije Nansen Dialog Centar. Zašto su ovakvi projekti potrebni, za Radio Slobodna Evropa govori projekt menadžer NDC-a Mostar Vernes Voloder, koji podsjeća na činjenicu da je obrazovanje u BiH u nadležnosti entiteta i kantona.
Mislimo da tri obrazovna sistema koja su nastala kao rezultat ratnih djelovanja ne doprinose procesu izgradnje mira u postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini. Nažalost, svjedoci smo, djeca se ne poznaju, nastavnici s vremena na vrijeme organiziraju zajedničke aktivnosti.
Ravnateljica osnovne škole Ivana Gundulića u Mostaru, Marija Jurčić, kaže kako se trude da na ovim prostorima više nikada ne bude logora i ratova.
Nekada me žalosti i činjenica da i 30 godina nakon rata i dalje govorimo o miru, o uvažavanju različitosti, o toleranciji, što bi se sve trebalo i podrazumijevati.
Direktorica četvrte osnovne škole Seada Kuštrić slaže se da projekti nevladinih organizacija još više podstiču saradnju među školama koje rade po različitim nacionalnim programima u BiH.
I mi jednostavno smo partneri, saradnici, razmjenjujemo ideje, razgovaramo sa djecom o bogatstvu različitosti, ali i o vrijednostima svog identiteta.
Incidenti među maloljetnicima koji se mogu dovesti u vezu sa etničkim odnosima u Mostaru se ipak dešavaju godinama nakon rata. Postavlja se pitanje da li bi djeca u BiH imala priliku družiti se i upoznavati da nije projekata njihovog povezivanja koje provode nevladine organizacije. Ambasador Norveške u BiH, Olav Reinhardsen, zato ukazuje na značaj projekata koje provodi mostarski NDC. Upravo stoga međunarodna zajednica bi trebala podržavati projekte poput ovog. Još uvijek vidimo izazove i u Mostaru i svakako trebamo zajedno sa lokalnim političarima nastaviti ovaj veoma važan rad. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U skupštinskoj proceduri u Crnoj Gori će se uskoro naći dvije inicijative čiji je cilj legalizacija ulja kanabisa u medicinske svrhe i legalizacija konzumiranja marihuane u Crnoj Gori. O obje inicijative javnost je podijeljena. Marihuana, kanabis i ostali derivati se u crnogorskom krivičnom zakoniku tretiraju kao opojne droge, za čiju je proizvodnju, držanje i stavljanje u promet zapriječena zatvorska kazna od 2 do 12 godina. Šta kažu predlagači, a šta o inicijativama predlagača misle građani? Detalje ima Predrag Tomović.
Zakon o legalizaciji upotrebe ulja kanabisa u medicinske svrhe predložila je Socijaldemokratska partija, koja smatra da treba pomoći velikom broju građana Crne Gore koji se bore protiv kancera i ostalih bolesti da pod ljekarskim nadzorom koriste ulje kanabisa. Portparol SDP-a Mirko Stanić za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji podrška u parlamentu za usvajanje ovog zakona.
Da pomognemo ljudima koji imaju potrebu za uljem od kanabisa kao lijekom, a da istovremeno vršimo ozbiljnu kontrolu i ozbiljno ograničenje kako se to ne bi zloupotrijebilo. Problem sa ovim, zašto smo ušli čitavu priču, je što danas nekoliko hiljada naših građana inače koristi ulje od kanabisa po preporuci ili po vlastitoj želji kako bi liječilo teške, najteže bolesti poput karcinoma, poput Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti, čitavog niza oboljenja.
Preko 6.000 građana potpisalo je peticiju nevladine organizacije legalizuj.me, kojom se zahtjeva dekriminalizacija marihuane. Broj potpisa je dovoljan da bi inicijativa ušla u skupštinsku proceduru. Autor peticije Nikola Banović za Radio Slobodna Evropa navodi razloge zbog kojih traži legalizaciju marihuane, odnosno kanabisa, u takozvane rekreativne svrhe.
Da regulišemo tržište na kojem će postati kontrola kvaliteta, kontrola proizvodnje, uzgoja i kontrola prodaje i konzumacije, naravno. Dakle, nećemo da odobravamo recimo pušenje kanabisa na javnim mjestima. Za to će postojati određene lokacije koje će biti određene od strane turističke organizacije Crne Gore radi same atraktivnosti lokacije, jeli? Kao i kanabis klubovi, i moći će da se konzumira kod kuće.
A šta građani Podgorice misle o obje inicijative? Jedno je o legalizaciji ulja kanabisa u medicinske svrhe i drugo je o legalizaciji konzumiranja marihuane u Crnoj Gori.
Sad ne znam koliko smo iskusno društvo da možemo da legalizujemo. Ja mislim da bi cijela Crna Gora pušila marihuanu. U svakom slučaju podržava.
Ne bi ni to podržao. Bilo bi mnogi ljudi da to i mnogo više i sade i to da koriste i za prodaju. To znam da sve.
Pa jedino bi podržao to da, da legalizuju za upotrebe u medicinske svrhe, ništa drugo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.